Skuðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstvirtum ráðherra svörin, en Ísland er með heimsmet í skerðingu og bætt inn í kerfi. Það þýðir að þú bætir inn í kerfi þá bara skert annars staðar. Það skilar sig ekki. Og það sem er kannski furðast að hans eigin svör sýna fram á 5 milljarða skerðingu ári í þessar ríkisjón, 20 milljarða í heldina. Og það segir okkur líka, og ég spyr líka, hann svaraði ekki, hvers vegna ósköpunum er ekki reiknað út rétt framfærsluviðmið? Hvers vegna viljið ekki hafa rétt framfærsluviðmið sem veldur því að fólk er ekki að svelta? Eigum við ekki að minnst okkusti til bráðabirða, hækka framfærslu almanntrygginga tímabundið, hækka frítekjumörkin svo fólk náðu endur saman með að við vinna fyrir gang og endurskipulega kerfi, sem er þó, við erum þá sammálum, að er mengallar, bútasaumar og skattnar.
Þá bregst hæstvirtur ráðherra við síðar á sinni.